halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. waa fiidnimo sabtiga taariikhdu ay tahay 25ka bisha December ama 12aad ee sanadka 2022 idaacadda caawa ama idaacadda caawiye dunidana waxa halkan idin kala socodsiin doono aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Sharwa. qodobada dhegeystaan idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada ee heer federaal ee Soomaaliya oo maanta sheegay in isaga iyo xubno guddida ka tirsan ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddida Maxamed Xasan Cirro.
markii uu arkay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinkii xubnaha guddigu u soo jeediyeen kuna sii socday xadgudubka iyo kutafalka, wuxuu guddigu garwaaqsaday in guddoomiye Maxamed Xasan caqabad ku yahay geedi socodka doorashada oo aanu sii hogaamin karin guddiga ama doorashooyinka guud ee dalka.
hase yeeshee Maxamed Xasan Cirro ayaa isna qoraal ku beeniyey in xilka laga qaaday oo uu welina yahay guddoomiyaha guddida doorashada. sidoo kale dhegaystayaal, waxaan idiin haynaa isimada gobolka Bari ee Puntland oo soo dhaweeyey hadalkii madaxweyne Deni uu xalay kaga hadlay colaadda Boosaaso. booliiska gobolka waxaa haya waddanka Mareykanka oo baadhaya sheekh Soomaali ah oo meydkiisa laga helay Columbus, iyo weliba sidoo kale barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. hase yeeshee, marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa qiiqa dadka ka ilmeysiiya ku furay si ay u kala eryaan dad maanta ku bannaanbaxaya magaalada caasimada dalkaasi oo ah Khartuum, kuwaasoo ka soo horjeeda waa dadkaasi mudaharaadayay xukunka militariga, iyagoo socda ay ku marayeen ugu wajahnaa amaba ku socday qasriga madaxtooyada, sida qof goob jooga ay u sheegay wakaaladda wararka Reuters. xilli sidoo kale khadka internetku uu ka go-an yahay magaaladaasi caasimada ah iyo weliba magaalooyinka kale dalkaasi qaar ka mid ah. waana maalintii 10aad ee dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacay halkaasi, tan iyo markii afkambiga uu ka dhacay ee dalkaasi 25kii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, iyadoo ay isu soo baxyadu ay socdaan xataa kadib markii Cabdulla Xamduuq dib loogu soo celiyey ra-iisul wasaarenimada bishii Noofambar 2022-keedii. waxaana dadkani dibadbaxaya ay dalbanayaan in militarigu aanay door ku yeelan dowladda xilliga kala guurka ee loo socdo dhinaca doorasho xora. magaalada caasimada Jaarkala ee Umudurman ayaa iyadana maanta ciidamada ammaanku sidoo kale ay gaasta dadka ka ilmeysiisa ku fureen dad bannaanbaxaya xilli ay qiyaastii 2 kilomitir u jireen breeshka isku xidha magaaladaasi iyo weliba bartamaha magaalada caasimada ee Khartuum, sida qof kale oo goob joogay uu sheegay wakaaladda wararka Reuters. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greek ayaa maanta soo dhammaystiray dadkii ay ka badbaadiyeen amaba ka soo badbaaday ee badda Aegean kadib shilal isdaba joog ahaa oo dunya ah oo halkaasi ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo maalmo kooban gudahood. waqti dambe oo jimcihii ah ayaa ciidamada ilaalada xeebuhu ay soo heleen 16 qof oo meyda, kuwaasoo ay ku jireen 3 haween iyo weliba ilmo aad u yar, halka 36 qof oo kalena ay soo badbaadiyeen islamarkaana ay ka soo saareen doon oo ku degtay meel ku dhow jasiiradda Baros. sida ay sheegeen dad laga soo badbaadiyey ilaa iyo 80 qof ayaana saarnaa doontaasi. 3 doomaha ilaalada xeebaha, kuwa gaar loo leeyahay, diyaaradaha ciidamada ilaalada xeebaha ay isticmaalaan, iyo weliba howlwadeennada biyaha hoostooda quusa ayaa baadigoob ugu jiray sidii loo heli lahaa dad kale oo soo badbaada, sida ay mas-uuliyiinta waddankaasi sheegeen. weerar ay mucaaradka dalka Yemen ay ku qaadeen magaalada Jizan ee ku taala xadka koonfureed ee dalka Sacuudi Arabiya ayay ku dhinteen 2 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 7 qof oo kale jimcihii, sida ay ku warantay wakaaladda ama idhaahda warbaahinta ay dowladdu maamusho dalkaasi Sacuudi Arabiya. kooxda xuutiyiinta mucaaradka ee dalka Yemen ayaana soo riday gantaalkan iyagoo ay ku dileen muwaadin ee Sacuudiga u dhashay iyo weliba qof Yemen u dhasho isaguna degan Jizan. dadka dhaawacmay ayaa 6 ka mid ah ay u dhasheen Sacuudi Arabiya, halka qofka 7aadna u dhashay waddanka Bangladesh, sida ay sheegtay warbaahinta Sacuudigu. falliirkii gantaalkaasi la soo ganay ayaa sidoo oo kale ku dhacay gaadiid iyo weliba meherado halkaasi ka agdhawaa. Weerarkan xuduudaha ka tallaabaya ayaa sii kicinaya dagaalka sokeeye ka socda dalkaasi Yemen, iyadoo isbahaysigu hogaamiye sacuudiguna ay weerareen magaalada Sanca maalinnimadii Jimcihii iyagoo beegsaday saldhig milatari oo u dhow bartamaha magaalada, sida lagu sheegay warbaahinta sacuudiga. Sidoo kale dhinaca kale, warbaahinta ay xuutiyiintu adeegsadaan ayaa iyaguna sheegay in duqaymuhu ay ku dhaceen meelo ay dadku ku badan yihiin, islamarkaana ay waxyeelo gaarsiiyeen guryo. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa Jimcihii xaqiijiyey in wafdi wadajir ah oo ka yimid dalalka Turkiga iyo Qatar ay wadaxaajooda kala yeesheen qorshayaal ay labadaasi dal ay ku maamulayaan garoomada diyaaradaha ee caasimada Kaabul iyo weliba magaalooyin kale. Wadahadallada ayaa yimi xilli bulshada caalamku ay isha ku hayaan wadiiqooyin ay ku gaarsiin lahaayeen gargaarka bini-aadamnimo degdeg ah ee looga baahanyay dalkaasi Afghanistan oo ay malaayiin qof ku wajahayeen gaajo daran. Imaamuddiin Axmedi oo afhayeen u hadlaya wasaaradda gaadiidka Taalibaan ayaa v o a u sheegay in wareegii hordhaca ah ee wadaxaajoodyadan ay ka qayb galeen koox wadajir ah oo ka socday shirkado laga leeyahay wadamada Turkiga iyo Qatar, iyagoo ay kulamadaasina qabsoomeen maalintii Khamiistii. Waxaana intaasi sii raaciyay in kulamo kale la qorsheeyey horaanta toddobaadka soo socda, hase yeeshee ilaa iyo hadda aan wax heshiisa laga gaarin kulamadaasi. wararkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba meel kastoo aad jagtaanba aanu idin leenahay. aan ku bilownay guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddidaasi ayaa galabta sheegay inay xilki ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Ciro oo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax bannaanidii islamarkaana kuna milmay siyaasadda. laakiinse Cirro waa guddoomiyaha ay sheegeen in xilka laga qaaday ayaa isagana v o a u sheegay in aanu jirin xil laga qaaday. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Soomaaliya garyaqaan Mawliid Mataan Salaad oo ay la joogeen xubno ka mid a guddigaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddiga Maxamed Xasan Ciro, waxaana ay ku eedeeyeen in guddoomiyaha uu lumiyey madax bannaanidii guddiga iyo inuu qaatay go-aanno khatar gelin kara sida ay tilmaameen doorashada Soomaaliya.
markii uu guddigu arkay qiimeyna ku sameeyey culayska baaxadda leh ee doorashada, markii uu arkay xadgudubka iyo kutakrifalka awoodeed ee guddoomiyaha, markii uu arkay inuu ka tallaabsaday qodobada 13aad fuqrooyinkiisa 3aad 4aad iyo xerhoosaadka guddiga, markii uu xaqiiqsaday in guddoomiyuhu fulin waayey qodobka 17aad faqrooyinkiisa 1aad 3aad 4aad iyo 6aad ee xeroosaadka guddiga, markii uu eegay kala aaminbaxa iyo kalsooni darada ka dhexaysa guddiga, xubnaha guddiyada doorashooyinka, iyo guud ahaan inta doorashada ku lugta leh, markii uu ogaaday xiriir xumada guddoomiyaha iyo guddiyada kale ee doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaran, markii ay u caddaatay in horay guddoomiyaha loo siiyey digniin af iyo qoraalba ah sida uu xeerhoosaad ka dhigayo, markii uu arkay inuu ka dhaga adeegay dhammaan talooyinkii xubnaha guddigu ay u soo jeediyeen kuna sii socday xadgudubka iyo kutakrifalka xeerhoosaadka iyo xeerarka kale ee anshaxa doorashooyinka, wuxuu guddigu garwaaqsaday maadaama ay tahay doorashadu mas-uuliyad wadareed culays badan oo la rabo dalka in laga samata bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan. guddigu waxa uu isla garwaaqsaday in guddoomiye Maxamed Xasan caqabad ku yahay geeddi-socodka doorashada oo aanu sii hogaamin karin guddiga ama doorashooyinka guud ee dalka.
garyaqaan Mawliid Mataan Salaad waxa uu sidoo kale qeexay in guddoomiyaha ay xilka ka qaadeen ay horey ugu gudbiyeen digniino qoraal iyo af isugu jiray oo ku aadan arrintan ay ku eedeeyeen, hase ahaatee uusan meel marin wixii ay u soo gudbiyeen. dhinaca kale, guddoomiyaha la sheegay in xilka laga qaaday Maxamed Xasan Ciro oo v o eda kula hadlay taleefanka ayaa waxa uu dhankiisha sheegay inuusan jirin in xilka laga qaaday, isagoo dhinaca kale sheegay in guddiga uu wajahayo faragelin siyaasadeed, taasi uusan caddayn cidda ay ugu imaanayso. arrintan cusub ayaa imaanaysa iyadoo horey uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu xilka uga qaaday 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xallinta khilaafaadka. 7-20 bishan Diseembar ayaa lagu wadaa in shir ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya ay isugu yimaadaan xubnaha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in xaaladahan cusub ee soo kordhaya ay caqabad ku noqon karaan geedi socodka siyaasadda doorashooyinka dalka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatanna boosaaso qaar ka mid ah ismada gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Boosaaso. Waxay ku soo dhaweeyeen khudbadii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo oo xalay jeediyay ee uu ku baaqay xabad joojin waarta. Ismadan ayaa dhinaca kale iska fogeeyay eeday uga yimiyay madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo dhowaan ismada gobolka Bari ku eedeeyay kuwa shidaala ku sii daaraya xiisadii ka taagnayd magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaaladaasi Boosaaso.
Shirkan jiraa'id oo ay si wada jira magaalada Boosaaso ugu qabteen istimada ayaa ugu horeyn waxa qodobada ay istimadu isku raaceen shirkan jiraa'id ka akhriyay Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Albari.
Shir ay isugu yimaadeen istimada Puntland gobolka Bari xiriir kala duwan ay yeesheen saacadihii la soo dhaafay 4:08 saac la soo dhaafay ka dhacay dhacdadii foosha xumada ka dhacday Boosaaso taariikh 21-23 bishii 2022 Boosaaso ka dhacday. Waxay soo jeedinayaan isimadu koow in wixii ka dhacay Boosaaso taariikh kor aan ku xusnay ay tahay arrin fidna ah, aad u fool xun, aadna u xunnahay, waan tacsiyeen intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantay, intii ku barakacday, iyo khasaarihii hantiyeed ee ku baabay. Qodobka labaad, waxaan soo dhaweynaynaa xabad joojinta uu madaxweynaha ku baaqay mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Qodobka saddexaad, maadaama ciidankii dowladda madaxweynuhu ku amray inay xabad joojin kana baxaan goobihii lagu dagaalamay ay dhacdadu ka dhacday. Waxaan faraynaa in ciidanka kale ay xeradooda ku sugnadaan. Qodobka afraad, waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in loo gurmado dadkii wax ku noqday khasaarihii ka dhacay magaalada Boosaaso. Qodobka sharaad, waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka Puntland ee magaalada, gaar ahaan magaalada Boosaaso ka barakacay, inay dib ugu soo noqdaan magaalada Boosaaso amni tahay. Ugu dambayn, gabagabo, waxaan ugu baaqaynaa bulshada Puntland Boosaaso in la adkeeyo amniga, gacmaha la isqabsado.
Intaasi kadib, Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa ka jawaabay hadal uu horey warbaahinta uga yiri madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, kaasi oo ahaa inay batrool ku shubeen istimada gobolka Bari nabadeynta.
Oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole oo yiri batrool bay ku shubeen, khaasatan anagu tilmaamay istimo gobolka Bari kaliya. Istimadani waa raggii dhisay dowladnimada Soomaaliya, ka saaray xilligii ku meelgaarka ahaa, u gudbiyay inay Soomaaliya cagaheeda isku taagto ay dowlad la aqoonsan yahay noqoto. Waqtiga badan la geliyay, ma aha gobol, ma aha qayb gaara. Khaasatan anigu markaan idhaahdo Puntland kuma koobni, dadkan odayga u ahay geeska Afrika oo dhan bay degan yihiin, ma aha kamaan aqbali karno, mana yeeli karno, batroolna kuma shubi karno nabadda, ugamana dari karne nabadda iyo waxay ku hagaagto ayaanu ka shaqeyna. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole, xilligii aad madaxweynaha ahayd, dhacdooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhacay oo ay shacabka ama qabaa'ilada Puntland dhexdooda ka dhacday ayaanu ilaa iyo hadda xallinaa. Ma midnin inaanu kelmadaha xanafta leh wax badan bayna soo noqnoqotay aan ku dulqaadanay ma yeelayno kaamana aqbali karno adiga iyo cid kula midka ah inay mar walba u gafaan dhaqanka iyo hoggaanka dhaqanka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhaweynaynaa erayadii iyo taxsiyeyntii iyo sidii danqashada lahayd ee madaxweynaha Puntland mudane Ciid Cabdullaahi Dani uu uga hadlay dhacdadan xalay waxaan leenahay madaxweyne intaas iyo aad horay uga sii wadid weeye
baaqa isimada ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynaha Puntland uu habeenimadii xalay ku dhawaaqay xabad joojin iyo in dadweynaha magaalada Boosaaso ay dib ugu noqdaan guryahoodii Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Wadaad Soomaaliya oo aan ka gobolka Ohio ayaa halay meedkiisa laga helay baabuur dhexdiisa. Wadaadkan oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Xasan ayaa imaamka masaajidka Abu Hurayra ayaa la laatan iyo maalinimadii Arbacadii. Geerida wadaadkan ayaa argagax badan ka dhex abuurtay jaaliyadda Soomaalida. Golaha xiriirka muslimiinta iyo Mareykanka Kerr ayaa codsaday cadaalad. Waxaana uu golahaasi sheegay in $10,000 oo abaalmarin uu siin doono ciddii keenta macluumaad la xidhiidha cidda dilka wadaadka ka dambeysay. Haddaba wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa arrintan ka waraystay Sheekh Xorseed Cayni Nuux oo ah afhayeenka dalada masaajidada Soomaalida ee Ohio.
Sheekh Maxamed Allahu naxariisto wuxuu ahaa imaamka masjid Abu Hurayra oo ka tirsan dalada Somali Islamic Centers of Ohio oo aanu outreach director u ahay. Sheekh Maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda wax tar u leh gacanta ku haya barnaamijka liira Ask Muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka lagu sharaxo barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeless-ka ah mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo drugs-ka lamid oo aniguba kala shaqeyn jiray nin runtii doctor oo PhD wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii mujtamaca Soomaaliyeed ee Columbus Ohio iyo North America ba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa dalada la yiraahdo ayaana oo masaajidda Soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda sar waxa marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shakhsiga uu ahaa
ka hor intaanan meydka la helin marka ilaa intee buu maqnaa sheekha oo la laa
sheekha daraad salaada maghrib masaajidkiisu ku tukaday markuu tukadayna markaasaa noogu dambeysay markii muddo la waayay saacado taleefankiisuna dansan yahay baan la isweydiiyey dana habeenkii xilli dambe kulkii la gaaray dareenku waa kordhay maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha subaxnimadkii markaan aragnay taleefankiiyo dansan isagiiyo ma aragtay yaanu kaamirooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay waxaan aragnay markii sheekhu inuu gaarigiisa intuu ka degay gaari kale uu qaatay oo markaa alaab ku soo qaadayay kaamirada muuqaalkaas aan hayna ugu dambeysay kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa laamaha miga lala xiriiro dalada masaajidda isu timaado qoyskii uu ka dhashay iyo maxaa ku yiraahdaa community hoggaamintii community inay isu wada yimaadaan waxaan sameynay marka in dhalinyaro fara badan oo volunteer aan dirnay oo meelo kala duwan aan u dirnay inta xalay maanan seexan iyo maanta iyo shuruudan isagoo ma sheekha raadinaynay maanta casarkii markay ahayd yaanu ballanay in mar labaad ma aragtay magaalada banaankeeda iyo waxaa la aado anagoo tii ku jirna unbaa qaar ka mid a walaaladii aan u dirnay in ay maaragtay gaariga raadiyaan baa la soo xiriiray dadkii marka hoggaanka aan hawsha uga dhignay sidii waa meesha lagu yimid markii lagu yimidna walaaladii u soo horreeyay yimid waxay xaqiijiyeen in ay sheekhii oo meel jank ah oo baabuurta maaragtay kharaabka ay lagu soo tuuro ah meydkiisu yaallo gaariguna markaa uu meel u dhow u yaallo kadib sidii bliska ugu waceen meeshii baan hadda taaganay
marka maxaa nabarro oo ku yaala maxabad baa lagu dhuftay ma midi baa lagu dilay ma si kale baa loo dilay
wallahi Jacfar aniga kula hadlayaaba la xiriiray bliskeena iyo ogolaadaan inaan maratay bal meydka soo dul istaago oo hubsano isaga inuu yahay waxay yiraahdeen macnihii arrin waxaad kor istaagi karto ma aha oo kale aniga igu yiraahdeen macnihii nabarada ku yaalay
kulli argagaxaan u fahmay
ahay saas weeyaan
maxay marka hadda booliisku sheegeen inkastoo arrintu ay hordhac tahay ma sheegeen uun wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo macadow buu lahaa macid ay ishayeen baa jirtay
saad sheegtay weli waa taagan yihiin ummadii oo dhan waa taagan tahay waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulli iyaguba hadda kama hordhacayaan. Waxaan isleeyahay ilaa maalmaha soo socda xog bay keeni doonaan. Anaguna runtii saxaafadan hadda la hadlay idaacadaha kala duwan ee Maraykanka dhan baa jooga. waxaan u sheegnay cabashadeena in waxba aan naloo qaban oo Columbus wiilal fara badan oo Soomaaliya maalin cad lagu laayay oo cid wax soo qabatay aanay jirin, si adag baan runtii u hadalay. Marka wax hadda oo koosa ama uu sababsaday ama jiray oon ognaho naloo sheegay ma jiro, laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socda unba la ogaan doona.
kaasina waxa uu ahaa sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah fayanka dalada masaajidada Soomaalida ee Ohio oo wariyahayaga Jacfar Kuukaay uga warramayay sheekh Soomaali ah oo meydkiisa laga helay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddankan Maraykanka. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London uu noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan ku wareysanayaa Faisal Cali Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Somaliland. kusoo dhowo marka hore barnaamijka Faisal. ugu horeynna waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo bal si guud inaad uga hadasho xaaladda abaaraha guud ee Somaliland.
aad iyo aad baad ridwaan u mahadsan tahay. bismillahi raxmaan raxiim. runtii kulka taariikh ahaan aad eegto abaaraha experience ama khibrad badan baynu u leenahay waqtiyo fara badan. waxaa la diiwaangeliyey waqtigii ingiriiska uu joogay dhulkan 1914 waxaa la diiwaangeliyey abaartii u horeysay oo xaalama cuno la oran jiray 1914. waxaa ka dambeeyey ilaa iyo 1920 abaarood oo ilaa 1914 ilaa 1920 abaarood baa dhacay. kolkaynu saarikhaynu eegno waxaa kamid ahaataa xaalama cunaa kamid hawaaraa kamid ahayd haariya kamid ahayd halga cunaa kamid ahayd waxaa kaloo kamid ahaa iyaguna arigaba bakayla cunkii duumaale aad iyo aad bay runtii u fara badnaayeen dabadheero iyona dhowr iyo toddobaadnadii ahayd. marka runtii experience baynu hayno dhowrkii kulka muddo la joogo dhowr iyo tobankii sano ama 20-kii sano mararka qaar waxaa dhici jiray abaarahaasaasi taariikh ahaan kulka aan xuso dhici jiray. laakiin iminka waxaad moodaa runtii sanadahan dambe in isbedelkan cimilada ee dunida ka dhacay uu keenay inay sanadkiiba ama laba jeer ama dhowrkii sanaba mar inay dhacaan oo si inu ognahay 10-kii sano ee u dambeeyey waxaa jiray Somaliland abaaro badan baa jiray oo oo dad iyo dalba runtii saameeyey. marka runtii sanadkana kuwaas unbuu kamid yahay. waxaa runtii ka dhacay gobolada qaarkood sidaynu ka warqabno roobabka had iyo jeer jiilaalka ama abaarahan asbaabaha keena waa roobab oo yaraada cimiladan oo isbedeshay. waxaana runtii waqtigii gugu teelteel buu ahaa sanadkan. meelaha qaarna wuu ku fiicnaa, meelaha qaarna wuu ku yaraa. sidoo kale dayrta oo ah roobabka jabiya jiilaalka ayaa runtii aad iyo aad meelo badan aad iyo aad ugu yaraa oo aad u yaraa. meelaha qaarna aan kubadiin khaasatan gobolada bariga oo dayrta aad u hela.
marka meelaha ugu daran xilligan waa xagee?
marka runtii sanadkan ma jirin roobab dayraho wanaagsan oo dalka ka daay. taas waxay keentay runtii inay gobollo badan oo Soomaaliland kamid ihi ay jirto abaari biyo la-aanina ay kow ka tahay oo imika baahida kuwaadaytahay biyo la-aan. waxaana kamid a masalan haddaan soo qaato gobolka Sool baa kamid a, gobolka Sanaag baa kamid a, qaybo kamid a, gobolka Togdheer baa kamid a, koonfurta Maroodi Jeex baa kamid a. marka eryooyinka biyo la-aantu ay aadka uga jirto meelahaasaa kamid a.
waayahay, markaan eegno Somaliland waxa ay wadayba muddo kaydka cuntada iyo ka hortagga aafooyinka, adigana madax baad u ahayd sanadihii ugu dambeeyey. marka maxaad ka qabateen abaarta hadda?
runtii abaaruhu dee sanad walba way soo dhacayeen, marbana waxuun baa laga qabanayey. anagu xukuumaddan uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixo dadaal fara badan bay runtii in hay-addii lafteedii la xoojiyo oo la dhiso, oo la dhiso siyaasadihii lagu hagi lahaa oo dhan la dhammaystiro, sida siyaasadii maaraynta ee raashinka, siyaasadii maaraynta aafooyinka, siyaasadii diyaargarowga aafooyinka, hagayaashii siyaasadda dhammaantood runtii iyo early warning-ka ama digniin bixinta hore, siyaasadahaasoo dhan runtii waanu wada diyaarinay. waxaa kaloo aanu diyaarinay goobihii wax la dhigi lahaa oo runtii deb ay baaba dowladii hore wixii dee injida la oran jiray ama raashimada la dhigi jiray dhammaantood ay wada baabeen. waxaanu runtii dhisnay xaruntii Hargeysa oo store-ki weyna iyo rab police ama bahala la yiraahdo tendooyinka oo laba oo waaweyn ay yaalaan. Waxa kale aanu toddobaadkan imika hadda dhamaaday aanu xariga ka jarnay ilaa 4 dhisme oo ay ka mid tahay xarunta Burco oo gobolka Togdheero aanu u sameeynay store weyn iyo deerkiisi aanu dhameystirnay oo madaxweyne ku xiinkuna runtii xariga ka shalay bakhaarada kaydka ee Balbaro laba bakhaaro waaweyn iyo xafiisyadii baruntii xaliga laga jaray oo 100 mitir iyo 20 mitir midkiiba u yahay. Waxa kale oo aan furay bakhaar radii kaydka gobol abaarso oo nidoonno xaaladda gurmadka guud ee qaranka inaan ka dhigno oo bakhaar weyn oo 200 mitir iyo 20 mitir aan dhisnay xafiisyadii deerkii weynaa aan u dhameystirnay. Waxa kale oo gabi ka sameeyna iyadana xarun laba bakhaar waaweyn iyo istoodhadii kuwaas oo dhammaantood runtii ka mid a diyaar garowga loo sameynayo abaarahan iyo hawlahan. Marka runtii muddada aanu joognay waxaanu qaybinay raashin gaaraya ilaa 175,000 oo qoys oo bil raashinkeeda baanu qaybinay 4 sano ee u dambeeyey oo bilala runtii intii aanu shaqaynaynay. Waxa kaloo aanu ama aanu hay-adaha caalamigii waxyaabaha ama kuwa qaramada midoobay kaalmooyinka ay dadka abaaraha iyo dhibaatooyinkaasi ay
saameeyaan.
Afartii sanadoodo u dambeeyay Ridwaano waxa dhacay ilaa 4 dhacdo oo iyaguna ay nagu cusub waxaan maqli jirin xagga ay joogtaan ama Mareykanka Hurricane iyo Xasmaan maqli jirin. Waxa ka dhacay ilaa 4 dhacdo oo ah duufaano iyo roobab dabaylo wata oo ay ka mid tahay sagar oo 2018 bishii May 18 dhacay, Kayaar baa ku xigtay, Bawaan baa ku xigtay, Gaati oo 2020 dhacday oo intuba qasaarooyin ee kala duwan runtii qaarkoodna ay sahlanaayeen qaarna ay dhibaato badan geysteen. Marka taasina wax lagu soo korodhay oo runtii isku
dhacay waa maasantahay Faisal. Aan jeclaan lahaa inaad soo koobto jawaabaha adoo raalli ah. Toddobaadkan laftiisa waxaad soo sawiraysaen idinkoo maaragtay ku jira bakhaaro waaweyn oo cunto ay taallo, marka cunnadaas ma qaybiseen ilaa hadda mise weli bakhaarada isaga jirtaa?
Hadda waxaan samaynaynaa, waxaan gudidii heer qaran baa madaxweynuhu magacaabay oo madaxweyne ku-xigeenku guddoomiye u yahay go'aamadii u horreeyay ee gudidu kolkii ay fadhiisatay ay gaadheen ko waxa ka ahaa horta in Ilaahay la baryo oo roobdoon la sameeyo. Taasna runtii waa la sameeyey, Ilaahay baana gacantiisuun lagu dhargaayo, dee bini aadmi wuxuu bixiyaa waa wax kooban. Sidoo kale waxaanu diray guddi farsamo oo wasaaradaha iyo hay-adaha caalamiga kuwa UN-ta ka kooban oo 6 gobol ee waaweyn iyo goboladii kasii farcamayba runtii kormeer ku soo maraya oo soo qiimeynaya xaaladaha iyo baahiyaha dhabta ee jira, kuwaasna toddobaadkan baanu filaynaa inay soo gabagabeeyaan socdaalkiisa. Taasina waxay keenaysaa in baahiyaha wixii u muhiimsan lagu bilaabo. Waxaananu bilownay runtii biyo qaybintii oo booyado dowladdu ay leedahay 9 booyadood baa la hayaa. Kuwii horreeyeyna runtii gobolka Togdheer iyo gobollada kale ayaa lagu bilaabayaa oo iminka ay gaadheen qaarkood. Marka runtii hawlgalkii waa la bilaabay, wixii ka soo baxa maxsuul ama international community ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama dadweynaheena wixii aynu weydiisan karnaba ha noqotay in dadkaa loo gurmado, hawsheedii waa lagu guda jiraa. Runtii xukuumaduna waxay diyaar u tahay inay ka shaqeyso.
Waayahay, markaan eegno dhinaca gobollada bariga ee Somaliland ayaa inta badan la sheegayaa inay yihiin hadda meelaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan. Maxaad iyagu ugu talagasheen si gaar ah maadaama ay tahay meelaha ugu daran xilligan?
Runtii waa tan qiimeynta aanu wado siday u kala daran yihiin goobuhu ayaa loo eegayaa. Wixii laga qaban karan waa dhibaatooyinka u weyn runtii waxa weeye waa biyaha, iminka waxa taagani biyaha ugu sii daran oo eryooyin badan biyihii barkado ama laasas yaryar oo iyaguna go-aya. Meelaha qaar biyihii baa qadhaadhaanaya kolka abaartu ay sii adkaato. Meelaha qaar ceelashii borholiska ama la yidhaahdo riigaga ayaa qaarkood jabeen, qaarkoodna la dayac tiraa wasaaradda biyuhu. Runtii ay aad iyo aad ugu hawlan tahay, kuwa dhimanna ay xukuumad ahaan lagu talagalay in la kiciyo wixii la kicin karo. Sidoo kale in biyodhaamis xoog la galo, wixii cuno la gaarsiin karana dadka la gaarsiiyo. Markaa qorshuhu uu istaba socdaa bilowna weeyaan bisha Abriil waxaa la filayaa Ilaahay raxmadiisa kama quusanayna oo mar walba Ilaahay baynu baryayna. Haddana waqtigii caadiga ahaa ee guguday uu iman jiray oo ilaa Abriil gaadhaya in lagu sii talagalo waana waqti dheer oo awal dee February waxa ka dambeeyay buu kuleylka iyo biyo la-aanta iyo ay bilaabi jirtay. Laakiin maanta waxaad moodaa inay aad iyo aad waqtigii uga soo horeyso.
Waayahay, marka ma haysaan tirada rasmiga ah ee dadka ay abaaruhu saameeyeen guud ahaan Somaliland, imisay dhan yihiin?
runtii waa dad badan, laakiin iminka qiimeyntii baa socota sidaan kuu sheegay. Guddidii farsamo ayaa ku maqan toddobaad gudihii baan rajaynaynaa insha allahu kariim in tirada iyo baahiyaha iyo gobol walba ay meelaha qaar biyay way leeyihiin oo baadkii baa ka maqan, meelaha qaar baadkii baa ka maqan oo biyay leedahay, meelaha qaar baad iyo biyotoono ee dhibaataa ka jirta, meelaha qaar cunto. Marka runtii waa la qiimeynayaa eriya walba wixii baahiyaya jira ayaanu xukuumad ahaan iyo qaran ahaan iyo ganacsatadeena iyo dadkeenaba runtii ilaahay aanu la kaashanaynaayo in wax la gaarsiiyo degdeg, wax loo gaarsiiyo international communitygana aanu ka codsanaynaa. Marka waa howl iminka lagu jiro, waanu idiin soo sheegi doonaa tirada rasmiga ah reportkaas ama warbixintaas kusoo baxda.
Waa gartay. Marka waxyaabaha hadda Somaliland ay doonayso inay uga hortagto abaarahan, ma wax idinka aad ku filan tihiin ba, mise bulshada caalamka laftirkeeda waxaa suuragala inaad weydiisataan kaalmo kale?
kulliba kuma wada filin, waayo dalan qoosi lama lihiin. Dhaqaalaha dalkuna dee international kuwarqaadde dowladda Mareykan baa kolka duufaan yar ay ku dhacdo qaxarka iyo dhibaatada iyo burburka iyo dhibaatada. Marka wax laga dabaalan karo runtii ma aha oo dowlad ahaan kelida aanu ka dabaalan karno. Waxaan la kaashanaynaa international ama hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee internationalka iyo dowladaha aanu saaxiibka nahayba intaba waa la kaashanaynaa. Waxaanan runtii ku xisaabtamaynaa oo koowaad waxa weeye waa dowladda Somaliland iyo shacbigeeda, ganacsatadeeda iyo shacbigeeda oo mar walba isku tashada oo wax badanoo hore oo la qabtayna runtii qeybta uu ka qaatay maantana aanu rajaynayno inay qabtaan.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka ku dhagaysanaya jooga daafaha dunida?
aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii dadkaasi waxaan codsan lahayn ama aanu ku wargelin lahayn in dalka ay ka jirto abaari, ay jirto biyo yaraani, ay jirto qof kasta oo muslima oo ama reer Somaliland u dhashay oo daafaha dunida jooga ama dadka kale muxsiniinta ee wanaagsan oo kasta, waxaanu ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan sidii ay walaalahooda usoo taakulayn lahaayeen, sidii ay qof beer engegay oo aada waraabisa yani jannada wax kaa xigaa markaa ma jiro. Marka waa arrin u baahan runtii in qof kasta oo ama dibad ha joogo ama gudaha joogo ama qof kasta oo kamida ummadeena in ay ka qayb galaan sidii dadkeena dhibaataysan oo runtii dad badan oo jilicsan isu soo guur badan baa jira oo meelihii xataa ama burku ama baadku oo xooluhu waxay cunayeen aan uga jeedo ay jiraan. Waxa runtii culaysyo badan baa guur qaar kililka shanaad bay kasoo guureen oo abaartu xaggaana way ka jirtaa. Xagga Puntland culaysyo badan baa runtii ka yimid oo reero badan iyo dad badan baa iyaguna soo guuray oo gobolka Sanaag iyo qeybo kamida Sool runtii soo gaaray. Xaggan Maroodisha hawdkeeda un badan oo kililka shanaad ahba iyaguna soo guuray. Marka culaysya la saaraya, marka waxa laga yaabaa meelihii xataa biyaha lahaa ama haddii ilaahay badankeeda kuleey baadka lahaa inay si dhaqso ah iyaguna ay ugu biiraan kuwa magaranaysa iminkaba ay ka taagan tahay. Marka waxaan codsanaynaa in laga wada qeyb galo hawshaasi oo dadkaasi loo gurmado.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Ridwaan.
Toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Faisal Cali Sheekh Maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Somaliland. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wada la hidmo. Waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
Ridwaan, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay. Haatanna war haddana soo gaaray oo degdega. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa jawaaba ka bixiyey eedeyn loo jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku saabsanayd inuu ku lug lahaa dhul ciidamada baddu ay leeyihiin oo Muqdisho ku yaalla oo la dhisanayo. Eedahaasi ayaa waxaa bilowgii toddobaadkii hore warbaahinta u sheegay Cabdixamiid Maxamed Dirir, taliyaha ciidamada badda Soomaaliya. Haddaba goor dhaweyd ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ammaan ilaahda wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala waxa uu saxaafadda uu sheegay in eedaha ra-iisul wasaaraha loo jeediyay yihiin arrin siyaasadeed oo la doonayo in magaca looga dilo ra-iisul wasaare Rooble.
Waxaan doonaynaa haddaba xukuumad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed u caddayno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raad toon lahayn oo lasoo agaasimay oo lasoo abaabulay oo ay kasoo shaqeeyeen kooxa abaabulan. Arrinta labaad ee rabno dadka Soomaalida inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arrintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorsho diyaarsan oo la rabo in lagu magacdilo ra-iisul wasaaraha, dadka Soomaaliyeedna lagu niyajabiyo. Sababta keentay arrintaasna waa arrin la xiriirta dadaalka uu ra-iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq sax ah oo dadka Soomaaliyeed u xuntama uu ku socodsiiyo hanaanka doorashada ee mas'uulka looga dhigay. Marka waxaan aaminsanahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeyay socday ee runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka foga in ay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra-iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo warbaahinta Goordhoweyd la hadlayay. Halka walaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. markana ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo habeen kasta oo sabti ah xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda caawiya dunida. kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeko la xidhiidha nin fariin uu diray ku dhowaada dhowr iyo labaatan sanno ka hor toddobaadkan looga soo jawaabay. nuxurka fariintaas ayaa xambaarsanayd halka ay gaadhay iyo weliba sida uu fariinta uu diray oo iyaduna lama filaan ahayd. barnaamijka ayaad ku maqli doontaana sidoo kale waxaan idiin hayaa cabdalla yuusuf hanuuniye oo isaguna leh hubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale barnaamijka aan ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan fanaanka Cabdijibaar Xaaji Cali Alkhaliiji oo ka warramaya marka fanka laga yimaada waxa kale u haatan qabto.
Waxaan joogaa wadankii baan joogaa Hargeysa, aan joogaa waqtigan haadirka, waxaan ka furnay sharikad weyn baan ka furanay aniga nilaan saaxibnahay oo solar energy-ga ayaan wadnaa wadanka aanu keenay. Solarada iyo waxaas imikaada ku dhex jiraa hadda dhinaca businesska aan u leexday.
Sidoo kale Cabdijibaar waxa uu caawayna la wadaagi doonaa qaybo kale oo ka mid a heesiisa oo ay ka mid tahay Yartiibaan Hee, Yartiibaan Si Xun U Galay.
door jeer baa lagu qabsado laygu yii waa dhiyo heestan yartii baa maxay yartan sida xun looga waxaan furwareedhe waxba waa nin goor baa jeclay dabatan gabadhii ku booday.
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal tiknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa tan iyo markii ay dunida sida fiican u wada gaadhay keentay in dhacdooyin door ah oo berigii hore qarsoonaa ay haatan si fudud oo dunida u wada gaadho islamarkaana ay ku baahdo dunida dacalladeeda. haddaba caawana waxaan idiin hayaa sheeko toddobaadkan warbaahinta ay wax ka qoraysay oo ku saabsan nin u dhashay waqooyiga Ireland oo fariin uu qoray ku dhowaad 23 sanno ka hor isla markaana uu quraarad amaba dhalo waa qofba sida uu yaqaanee inta uu ku riday uu biyaha raaciyey hadda uun dib loo helay isla markaana laga soo helay goob u jirta halkii uu ka diray keliya 18 mile. ninkan warqadda diray oo magiciisa lagu sheegay Stephen Caulfield isla markaana da'diisu hadda ay tahay 44 sanno ayaa xilligaasi warqadda qorayay ahaa dhallinyaro aan xaas lahayn. waxaana sida warbaahintu sheegtay warqadda uu ku qoray waxaan ahay 22 sanno ii soo jawaab haddii aad gabar tahay maatanid. waxaana ninkani oo ka warramayay fariintaasi uu sheegay in inta uu quraarad ku riday uu biyaha raaciyey bishii January 5-teedii sannadkii 1999-kii. fariin qoraala uu warbaahinta la wadaagay ayaana uu ku sheegay inuu keliya u sameeyey si uu arko ilaa iyo halka ay gaadho warqaddu, isagoo intaasina sii raaciyey inuu iloobiba fariintii uu diray balse uu arkay sawiro warqad ah oo la wareejinayo warbaahinta bulshada. waxaana quraarada amaba dhalada uu warqada ku riday laga helay toddobaadkii hore biyaha dacalkeeda meel u jirta 18 mile hadda halkii warqadaasi hore uga diray. isagoo xuseyn u rajaynaya in quraarada amaba dhaladu ay gaadho meel yara fog, balse aanu waxba ka qabin inay gabadh u keenin fariintaasi uu diray, maadaama haatan uu yahay nin reer iyo weliba 3 caruura leh. waxaana uu intaasi ku sii daray in xaaskiisa iyo weliba caruurtiisa ay fariintan markii ay arkeen ku qosleen, iyadoo sida uu sheegay inantiisa ay u sheegtay in meel walba laga hadalayo. sidoo kalena isagoo wiilkiisa ka soo qaadaya tababar uu dugsi ku sameynayay, ay maamul ku-xigeenkii dugsigaasi u sheegtay fariinta ku jirtay quraarada amaba dhalada. ugu dambayntii ayaa ninkan fariinta diray u sheegay in hadda in jawaabteeda la helo ay fiicnayd, islamarkaana uu ku faraxsan yahay in sheekadan ay dadka siiso wax ka duwan xaaladda xanuunka COVID-19 ee dunida ku wada baahay. aynu intaasi kaga soo gudubno sheekada ninkaasi warqadda uu fariinta ku qoray quraaradda amaba dhalada ku riday, oo aynu markana dhagaysanno iyadoo shimbir la adeegsanayo iyo weliba codka fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye.
Do kalena lo wade aadna taqoon la aashaqay aadna taqoon la aashaqay degay ha noqono usoo dabadeenan
deeqay ha noqono usoo dabacdhaynankii heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdulla Yuusuf Anuuni aadaynu dhageystayaal intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii socono markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysiga barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdijabaar Xaaji Cali Alkhaliji, kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka, sida uu arko fanka casriga ee haatan jira, iyo weliba waaye waaye iyo heesii hore. Caawana waxa uu inala wadaagi doonaa marka laga yimaado fanka, shaqada kale haatan u qabta amaba uu ka shaqeeyo, iyo weliba qaybo ka mid heesihiisa oo ay ka mid tahay heesta caanka ah ee yartii baan sii xunugalay. Balse aynu dib u milicsanno marka hore dhegaystayaal, isla markaana aynu ka sii hanba qaadno halkii toddobaadkii hore uu waraysigu inoo taagnaa.
Haddaan dib ugu noqdo dhinacii kaalma heesaha, kolley heeseen waxay u badanayaan runtii heesii waayo waayo iyo maxaan ku idhahdaa heesii hore, oo aan soo qabto heesta kale ka mid a heesahaageed qaado allaa nimcaya qalbi nabaruux
nimcaayo ma wada qaado
ma wada qaado
ma wada qaado nimcaayo midkii qurahaa adaa qabsadee nimcaayo ka kalena dushaan ku qaada
dushaan ku qaada
iyaga laftigooda waxyaaba kuu sheegay waa dhaqan anuu aada ordaniyo anuu subxaana allah dhaqankan aad u jeclahay sabadanaba waxaan jeclaa had iyo jeer waxaan taargadirin jiray anuu dhaqan in dhaqankiiba garansa wixii aan aqdinay yaraanteedii aan meelaha iskuulladii ku cayaari jirnay ama xafladaha yar ku iman jirnay ama aroosyada ku iman jirnay dadku iga horreeya qaadi jireen ayaan anu badanaan focus garan jiray inaan u gudbiyo dhalinyarada yar inay bartaan wixii suuqan anu ku cayaaray sida imika biitabiitadii oo kale iyo waxyaaba caynkaasa inay bartaan wixii abayaashoodii ay isticmaali jireen ariga ama maqasha ama waxaas lagu raaci jiray inay bartaan ciyaalka ayaa horta anaga lahay oo anaga kale message maanu dirayn aanu dirayn yaraka
marka waxay soo eesaan badankooga waxay dhasheen intanad qurbaha aad joogtay markaad aragteen nolosha iyo waayaha ay ku sugan yihiin caruurta soo koraysa qurbaha ku koraysa
absolutely ha anu runtii kuwaasa focus kareynay marka aan hataa waxaan aan sabeynayna alaabta sabeynayna waxa weyaan ciyaalka erari inay afkii iyo dhaqankii waalidkood lahaa iyo waddankooda lahaa inay bartaan oo at least ay xasuustaan waana xasuustaa hadda markaad dhinac ka eegto xataa waxaan garanay ciyaal yarano aan weligoodba soomaali dhegeysan jirin ayaad ku farxaysaad arkaysa isagoo dhegeysanaya fanaan soomaaliyeed heestiisa dhegeysanaya waay afkii buu ka baranaya isagoo qofku iskuulkiisi iyo tacliintiisi iyo diintiisi wixii sii wato afkii buu ku baranaya oo anaga waxaan aga ahayn sidii buugii qaraykii la-aano waxa weyaan Maraykan iyo Ingiriis way kala duwayn haddaan kuu sheegay dhalinyarada Ingiriiska joogta ama caruurta Ingiriis joogta badanaaba intooda badanay Soomaaliga waa shumayd kuwa Maraykan jooga iyaday sidaa taw familiyadooda la joogaan maaha inaan familigii reerka kula hadlay laakiin dadkiibaa kale fogfog halkan waa ciidad iyo abaryad iyo habriin wixii oo dhan baa isla degan makhaayadii butiga somal halkaa maaha halkaa way kala duwanyihin dadkiiyadu teelteel baa kala degan yihin marka inaan ki yara inanti yareed waxa weeyaan wax kula hadlay soomaali gurigooda markay ka baxda wixii ka dambeen waa ingiriis waa af qalada lagula hadlay marka af qalada runtu miyaaba horaan looyi marka waxa weeyaan in qofkii aad adna ka daba tagto oo wixii aad barto ila wuxuu baranaya heese kale qurunqashaabiir kale heesii kale qurunka ahaayee imigan kule xataa soomaalidaba ka daba qaadato koobiyaradulka barta barata ciyaalkeeniyara qaarkood arkaysa waxaa shubaya
Allah nim'a yoy ka kalema tu shanku ba
waagag marka intaynaan taa ka bixin een heesahan aad samayn jirtay ama aad soo samaysay oo dhalinyaradii qurbaha iyo weliba waayihii ay ku sugnaayeen ku salaysan oo dhaqankii afkii iyagii laisugu xidhayo fanka waxaa la yidhaahdaa Cabdijabaar inta badan waa hibo uu qofku leeyahay ama waa hiwaayadu qofku ku raaxaysto oo aada u jecel yahay muddooyinkii dambeeyey wax heeso cusub ma soo qaadin waxaa la oran karaa Cabdijabaar wuu nasanayaa oo kolka waxa la gaaraa xilligii uu jiilka dambe fursad siin lahaa mise waxaa jira wax kaleo aad ku mashquushay oo aad inta badan aad uga gudubtay
horta waxa weeyaan wax walba waqti bay leeyihiin wax walba ish bay leeyihiin wax walba waqti bay leeyihiin beginning bay leeyihiin end bay leeyihiin wax walba waa bilow iyo dhammaan bay leeyihiin waaweyn anugu taayada dee markaan sameynayna ama aan ku sugnay dad dhalinyaro lahayn waayadayada waqtigeygii baanu shogo waanu wadnay good waanu ka nimid markaaga dambe yacni maaha iminka inaan anugu heesu ciilfo inaan dib u heeso ama aan caan noqdo wixii aan fan soo kala qaadnay waa soo kala qaadnay ummadda soomaaliyeed wixii aan anugu de talentkayga ahaa ayaan gaarsiin karay waa gaarsiiyey wax qaatay wax diiday labadaba de okay bay igu tahay wax problem ma jiraan
haye
iminka waqtigan xaadirka aan joogo de waxaan kolleydaana waa kaada imanaysaa waxa weeyaan waxaan u laaxday dhinaca businesskan u laaxday waxaan ku jirnaa waxaan joogaa wadankii baan joogaa Hargeysaan joogaa waqtigan xaadirka waxaan ka furnay sharikad weyn baan ka furanay aniga nilaan saaxib ahay oo solar energyga ayaan wadnaa wadanka aanu keenay marka solarada iyo waxaasaan imika hadda ku dhex jira hadda dhinaca businesskan u laaxday marka dee fanki waa waqtigiisii waqtigu waa soo qaatay magacee doonaysa waad ka heshay arkiisaasuu isagu ku eegi maaha wax ladala socoraya maanta dee ilma yaroo doonaya deenu soo caanbaxo ama la baqlo ama la dhigisto ama la barto dee noqon maayo oo mara noqon karayo ha dhalinyaradan dee waqtigan xaadirkaa joogtana dee iyagoo waa caruurtaydi oo kaleo dee aan u dhexgeli karan maayo dhexgoodi karan maayo oo dee level ma garanaysaa dee oo waqtigoodii bay joogan iyo
wararaawa
inkastoo iyagana kula talinayo war wax wanaagsan oo wixii hore dee dadku sameyn jireen un kaga dayda oo waxaan ma garanaysaa fankan ma garanaysaa istuska ee badan ee waxaan dhaqankeena ahayn ku buuxaan wax maalta kudaafadii ku bixiyo ka daayo oo wax wanaagsan oo laydinka ka faa'iido af soomaaligii barta oo ku noqdo af soomaaligii ila af soomaaligii ma gacan kuma haysaan oo runtu say tahay dee qofka maalinba maalin ka dambaysa aduu waxaasi wada dee wuu ilaabayaaba intii yaray
adyaad
waxaad baa jigansa ilmahaagii adigu ku yar ilma hoy dhalaan ku sii dhalan maxay ku hadli doonaan dee gadan bamin waxay ku hadlayaan marka anigu intaasuma anigana tal ahaan u siinayaayo maqnaasaynay funki iyaga gacanta ku haya dhaqankii soomaalida inay siduu ahaa ee quruxdu badna u sameeyaan ummad walba oo adduunka ku nool dhaqan bay leedahay ay iska daydaan waxay haddaanad cadda ku haynayno wax kalea dhexgelinayso oo aad rabishayso waa yara u fool xumaanaya adigana waxa weeyaan rekord kaa tegaya oo waxa weya halkaasu kuwa onlaya dee facebook baad gelisa ama tiktok baad gelisa weligeed halkaas ugu jeesa leyaba diiga
haddaynu Cabdijabaar intaa kaga nimaadno hadda waxa weeyaan dee maxaa lagu yeeraya waxa la odhanayaa waa fanaankii Cabdijabaar ahan ahnaba adda kolka noqotay mar haddaad ganacsigana dhinaca kaga jirto tamatil cusboona siinaya ku jirto
dadka waxaa leeda de fankii jiray inaka lagaadhaynaka lagaadha dhin balahe waa bali makana businesskii baanu ku jiri
xaggaanaa laygu ogaada lede
maxaa xagga businesska xagga businesskana laga soo tiiriya taasaanu iyagana kula talinayna hadda dele kawuxu doonayo wuxuu doonayo casharadiinii hore iska dhigayso iska daawado iska wadkaade maasha allah laakiin daa xaggan businesskana iminka aanu soo yaro laxna doonayno wadankeeni howlo badan baa ka jira dadka maatadii badanaaba leer ku filan ma haystaan dhibaatooyin kuwa iska jiraan marka runtii waxaan u nimid wax kale maaha inaanu leerarkaa yararka caawino iyo awood waxaanu leenahay aan dee leer jaban un u samayno wixii u samayno runtii waad arkaysaa wadankii waxa weeyaan de hool soomaali markaa inta yaro leerku baxda waa yartahay dadku magaalada iyo laamiyada egtaan islaanleer bay leedahay waa runa magaalada yar dowlad baa shidatay laakiin guryihii hoose iyo maantooyinkii iyo buulashii iyo sadaqadihii waxaasoo dhan waxa male oo dad inala mida oo soomaaliyo bani aadama ku nool oo runtii aan access u lahayn inay helaan waxaan siibaa imika waxyaaba jaban oo fara badan maa wadankii yimi runtii baamisari badan maa soo galay allah gaasiyahum kheer ilaa akhera ka siiya marka wixii baanu wadnaa waxaasunaan kobaleerarka loo gelinayaa de ilmaha yare markaa sadaqada ku nool ama buulka ku nool inuu leer yar wax ku akhristo inuu helo taasaan uga mid waxaan doonayaa islaanta buulka fadhida miyiga maanta burta dusheeda buulka ku haysata maanta inay marka leed loo geliyo halkaasay dayaduna facebook kasoo gelisaa like your comment halkaas kasoo gelinaysa burta dusheeda fadhida buulka
marka inaanay adduunyada wixii ka socda inaanay ka hanbanin gabadhaasi doonaysa
daahay islaanta buul miyiga fadhida imika buulka keliyada ha halka iyo xeraday awrta dhex fadhiday inay like your comment halka idin ka siiso ayaan doonayn
wahgag waa ka warsugi doonaa Cabdishibaar gabagabadii baan ku dhownahay haddeen dhinaci heesaa dib ugu noqdo oo aan soo qabto heesyadana ka mid ah heesaha miisigooduna kulul yahay laxanka saaran erayada iyo waliba waxoo dhabaad booda in hal mar saa la soo wada tuuray yartii baan si xun u galay
door jarbaa loogu qabsado laygu wadnaa waa heestan yartii baan xayirtan sidoo kale loogu waxaan furwareen dhahay waxba waa nin gabadh baa jeclay dabatan gabadhii ku boodi
haye
waa ka sheekay waxaan ku gabadh baa jeclay dabatan wuxuuna waqti kubaayay kala kaxay aduu de subhanallah waqti baa ka soo wareegay isagii baa jacaylkii nafsiga ku dhacay isagii baa jacaylay hadaba way ha jacaylatiin oo hadda alaadaba inanti bar hore shubtay dibno ma noqon karo wajiga kuma laha haye marka wuxuu leeyahay yani wax dhibka kale oo gaaray haddaan ma ku noqon lahaa anaa mar hore si xun u galay wey anaana xumeeyey inanta
marka waa qoomama uu qoomamaynaya ninkaas
wuu qoomamaynaya wuxuu leeyay siixan waaye oo seelalo hordo waan ka sara tegayo sababtuna waxay tahay yartii baan si xun u galay anaa da xumeeyey ma noqon karayo halkii kuma laaban karo
meela kasoo noqdaa ma jirto
ma jirto ha marka horta dee waa taasoo laxankan aana u sameeyey muuska mirahan waxa leenay aan saaxibna la yidhahda maxamed cali
sabab tuna wa hayta
qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahaa tan sidaa iyo nabadgelyo
guud ahaana dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.